si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
I will sing of the Lord's tebe zaupali mi boleći.
My thanks, it never comes out. much more so with these simple words. I'll try. I love you. My heart is yours, only yours, Jesus. I want to give you all of me.
V Stani hodi bo naša gostja Ester Sardarov, ki bo predstavila letovanje invalidov v okviru skupine Gradimo prijateljstvo skozi oči prostovoljke. Že 15 let je prostovoljka na letovanju invalidov in na vprašanje, kaj njej daje prostovoljno delo, takole odgovarja.
Jaz mislim, da dobim več, kakor dajem. Čeprav je včasih malo težko, če jim s tem, da smo z njimi, ali da jim pišemo, ali da z njimi skačemo, plešemo, pojemo, se veselimo, se smejimo, naredimo njihove dneve lepše, je vse tisočkrat poplačano.
Več pa vdajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.
Mlad je svet drugačen, ko si mlad v svet, nad tabo zacveti. Razmišljaš, da je sončen, ne te mača, in da sreča vedno dobre boš ljudi. A ti časi pridejo, ko upati ne znam. Spomina dom je, kaj takrat ima. Dragi oče, draga mati, zdaj ko tu stoji med vrati, se zavedam, kaj od vaju sem dobil. Dragi oče, draga mati, vem, prišli so drugi časi, a če lahko oče, draga mati, zdaj ko tu stojim med vrati, se zavedam, kaj od vaju sem dobil.
Spoštovani naši poslušalci, to nedeljsko popoldne se čisto počasi preveša v večer, kljub temu, da je zunaj še svetlo. Čemu vse lahko prisluhnete v našem večernem programu? O 6:30 patru doktorju Robinu Švajgerju, direktorju Jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji. Ta se je v Nürnbergu udeležil srečanja delegatov za socialni apostolat v Evropi in nam bo več o tem zaupal v oddaji Gradimo odprto družbo. Ob 18:30. Nato bomo odšli med spomine s Tonetom Gorjupom, ki je izbrskal pomembne dogodke, ki so se pripetili na današnji dan. Ob 18:45. Zatem bomo bolj podrobno spoznali današnjega svetnika dneva Jerneja Apostola. Ob 19:00 bo čas za zborovsko sakralno glasbo v rubriki Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Nadaljevali bomo še s prispevkom slovenskega uredništva Radia Vatikan 15 minut pred 20. Nato pa ob 20:00 prisluhnili Moji zgodbi in v njej preko pogovora z magistrom Igorjem Omerzo spoznali, kdo je bil Zdenko Rotar. Ob 21:00 bo Ester Srdarev v oddaji Stani in hodi z nami delila podrobnosti vsakdana invalidov. S njimi je bila del letošnjega poletja na letovanju v italijanskem obmorskem letovišču Lignano v okviru skupine Gradimo prijateljstvo. S tem navdihujočim pričevanjem bomo zaključili večerni program. Seveda pa bo po 22:00 sledil tudi nočni. Več podrobnosti o nočnem pa takrat. Ostanite z nami.
Milijon je zvezdic na nebu, po svoje vsaka žari. Prižge se proti večeru, kot upanje zori. Milijon je zvezdic na nebu, enako kot tisti krat, ko sem še bila mlada naivna deklica. Milijon je zvezdic na nebu, le one so še z menoj, a sanje v toplem poletju odšle so se s teboj. Milijon je zvezdic na nebu, le ena skriva se mi, a tvoje ime vedno imela bo vse dni. Na nebu, za manj pa gledam nebo, kot drobna roža v vetru, drhtim noč za nočjo. Milijon je zvezdic na nebu, na klopci sama sedim, le kje si zdaj ti, kje so zdaj najine noči.
Thank you. milijon je zvezdic na nebu, samotne vse so noči. Preveč sem sama na svetu, brez tvoje pomoči. Milijon je zvezdic na nebu, pod srcem nova živi. Ko prideš nazaj, videl boš drobce ne oči.
Oh,
užitek mali je izvir. Gola sveže struge se dotika, biti njen tekući je nemir. Lekajo žene vidno le naprej, se kaj na poti se ne ustraši me. Govil je, da se izliva, odteka v večnost, a še vedno biva. Da bi zmogli z roko jo zajeti in hvaležno s prsti jo objeti, pogumno izslediti do morja, dom tih življenju, reki reči da. Reki reči da, o ja. Reka rado vidno raziskuje, vrtinči se odnaša, ko potuje. Je dom zavetje, hrana, ki živi. Dobrota je in dar, ko se množi. Lekajo žene vidno le naprej. Še vidno biva, da bi zmogli z roko jo zajeti in hvaležno s prsti jo obiti, pogumno izslediti do morja. No dih življenju, reki reči da. Reki reči da, o ja. Reki reči da, ra da, 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 ra da, da. O ja. Reki reči da, o ja. Reki reči da, o ja. Reki reči da, ra da, 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 ra da, da. O ja. Reki reči da, o ja. Reki reči da, o ja. Reki reči da, ra da, 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 ra da, da. O ja. Reki reči da. Reki reči da, ra da ba da ba da ra da da. O ja. Reki reči da, o ja. Reki reči da, o ja. Reki reči da, ra da 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 ra da ra da. O ja.
Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v avgustovski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor tega združenja, pater dr. Robin Schweiger, ki nam bo več povedal o srečanju socialnega apostolata v Nemčiji. Slišali pa boste lahko še novice iz domovine in tujine z begunsko tematiko. Vabljeni k poslušanju. Pater Schweiger, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav vsem.
Meseca maja ste imeli v Nürnbergu redno srečanje delegatov za socialni apostolat v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezane s socialnim apostolatom.
Ja, v drugi polovici meseca maja smo imeli tridnevno srečanje, in sicer delegati za socialni apostolat različnih jezuitskih provinc v Evropi. Izmenjali smo se najprej različne informacije, kaj se dogaja v jezuitskih provincah. Še posebej novosti. Vesel sem še posebej novice, da je naprimer v Španiji kar 10 jezuitskih skupnosti, ki so odprli svoja vrata in med dne sprejeli begunce. Res lepa gesta solidarnosti, zgled jim vabilo tudi za druge, da storijo podoben korak oziroma odločitev. Nastanjeni smo bili v Ukama hiši, ki je v Nürnbergu center za socialno in ekološko transformacijo. Ta center je odprl vrata različnim skupinam, ki se zavzemajo, borijo za bolj pravičnejšo prihodnost, še posebej mesta Nürnberg in njegove okolice. Imajo pa tudi razna srečanja in tečaje za ozaveščanje o socialnih in družbenih izzivih. Skupnost je med sebe sprejela 3 begunce, ki čakajo na ureditev svojega statusa.
Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja?
Osrednja tema je bila, kako poživiti socialni postulat v naših provincah. V nekaterih državah, naprimer v Španiji, Italiji, Nemčiji, je socialni postulat močno razvejen. Skratka, ima dolgo oziroma določeno tradicijo. V drugih državah, naprimer na Češkem in Slovaškem, pa je bolj malo razvit. V nekaterih državah, naprimer na Poljskem, pa se je razvil socialni postulat v službi beguncem iz Ukrajine, ki jih je skoraj 1 milijon na Poljskem. Poljaki na različne načine pomagajo beguncem iz Ukrajine. Imajo posebne projekte psihosocialne pomoči, pa tudi učenje jezika ter integracijo beguncev v civilno družbo. Begunci namreč težko najdejo, naprimer, nastanitev v novi družini na Poljskem.
Ste kaj razmišljali o prihodnosti svojega dela v Evropi?
Ja, kar nekaj časa smo posvetili tudi povezovanju različnih socialnih del po raznih državah. Naprimer, kako povezati delo različnih socialnih centrov v Evropi, pa delegatov za ekologijo in za socialne postulat, da bi bili bolj učinkoviti in imeli zato večji vpliv na civilno družbo in na cerkev. Potrebno je mrežno sodelovanje, da bo večji učinek.
Kakšna pa je situacija glede socialnega postulata v Republiki Sloveniji?
Republika Slovenija je majhna jezuitska provinca z nekaj več kot 50 člani. Glavni socialni postulat je delo z begunci, to že delamo od leta 2002. Sam sem polno zaposlen z delom z begunci od leta 2006. Delo je raznoliko, izzivov ne manjka, tako da gremo naprej z upanjem Božjo previdnost. Situacija prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito je obvladljiva, skratka je pod kontrolo. Trenutno je opaziti trend upada na število prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito od prejšnjega leta. Podrobnih podatkov pa še nimam, a trenutno je v zadnjem domu manj prosilcev kot v enakem obdobju v letu 2024.
Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
Radi bi delil izkušnjo življenja beguncev v UKAM skupnosti. Zanimivo je, kako begunci poživijo iz izvizijske skupnosti. Prosilci za mednarodno zaščito so mladi, radi priskočijo na pomoč pri kuhanju in pospravljanju obrokov. Starejši patriji jih učijo nemškega jezika, da se bodo lahko čim prej integrirali v nemško družbo. Tako so starejši patri še koristni za novo poslanstvo, ki prinesejo prosilci za mednarodno zaščito.
Pater Robin Schweiger, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Oddajo Gradimo odprto družbo pa nadaljujemo z novicami. V torek 24. junija je bil v Draveljskem župnišču v Ljubljani redni občni zbor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Sprejeli so zaključni račun za leto 2024 in sprejeli načrt dela za leto 2025. Občni zbor je bila lepa priložnost, da so celostno pogledali pozitivne stvari organizacije, torej kje je sedaj Jezuitsko združenje za begunce in kako deluje, ter obenem pogledali, kje ne gre oziroma kje so še možne izboljšave pri njegovem delovanju. V mesecu juniju je prišlo obvestilo, da je Mednarodno jezuitsko združenje za begunce s sedežem v Rimu sprejelo globalni strateški načrt za leta od 2025 do 2031. Ta načrt bo usmeritev pri delu in delovanju Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Globalni strateški načrt je spodbuda, da se zdaj načrtuje regijske strateške načrte. Evropski strateški načrt bodo sprejeli meseca oktobra na srečanju v Bruslju. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova v nedeljo, 28. septembra.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.
Biser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Šarek prijateljski, ki osrečuješ nas, notranjost nam prodreš. Ti si kot zvezda v temi, svetilnik sredi noči. Žareč, ki z ljubezni gori, daje vsem toplo. Kadar ugasne luč, nam sonce dan prižge. In po dežju zopet nam razveselje. Encuentran las manos de Dios. Se encuentran...
encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no es
življenja. Spominjamo se.
Leta 1869 se je v Ljubljani rodila gledališka igralka, režiserka in pedagoginja Augusta Danilova. Končala je šolo dramatičnega društva pri Borštniku in se izpopolnjevala v Pragi in na Dunaju. V Ljubljani je prvič nastopila leta 1884, zadnjič pa leta 1950. Oblikovala je pretresljive ženske like. V gledališko zgodovino se je zapisala kot prva režiserka, učila je tudi v dramski šoli. Dvakrat je šla za nekaj let v ZDA. Kot obrekarica je nastopila v prvem celovečernem filmu Na svoji zemlji. Na današnji dan 1929 se je v Ljubljani rodil dramatik in pisatelj Dominik Smole. Njegov roman Črni dnevi in beli dan je prvo povojno moderno prozno besedilo. A je Smole predvsem dramatik. Prvi drami Mostovi in Potovanje v Koromandijo sodita še v socialni realizem. Njegovo delo Antigona sodi med najboljše slovenske drame. V njej se Dominik Smole ob antični zgodbi dotakne bratomorne vojne v Sloveniji. 24. avgusta 1930 se je na Lozicah v Vipavski dolini rodil operni pevec Rajko Koritnik. V Ljubljanski operi je prvič nastopil leta 1960. V nekaj desetletjih je odpel več kot 70 glavnih vlog v slovenskih, italijanskih in francoskih operah. Gostoval je v Zagrebu, Mariboru, Beogradu, na Holandskem, Padovi, v Firencah, Pragi, Kijevu in tudi drugod. Rajko Koritnik je poučeval tudi solo petje in vzgojil več opernih pevcev. 24. avgusta 1939 je papež Pij XII v radijskem govoru spet posvaril pred vojno. Nekdani urednik slovenskih oddaj Radija Vatikan, pater Pavel Leskovec, je o tem dejal.
Znamenita je ostala poslanica Pija XII. 24. avgusta 1939. leta, ko je rotil državnike, vladarje, da naj ne začnejo z vojno. In je ostalo prav v zgodovinski geslo njegovo, z mirom ne bo nič izgubljeno, vse pa bo lahko izgubljeno, če bo vojna.
To so bile besede Pavla Leskovca. Na današnji dan 1942 je med roško ofenzivo umrl pesnik, pisatelj in dramatik Miran Jarc. Njegova pesniška zbirka Človek in noč velja za eno glavnih del našega ekspresionizma. Med dramskimi deli so Eno dejanka, Izgon iz raja, Ogneni zmaj, Razbojnik Moroz in Nedokončani Vergeri. Izstopa pa njegov roman Novo mesto, ki vsebuje avtobiografske elemente. Miran Jarc se je uveljavil tudi kot literarni kritik. Na današnji dan 1947 je v Lanišču umrl pričevalec za vero, duhovnik Miroslav Bulešič. Do smrti so ga pretepli, ko je spremljal škofijskega upravitelja Jakoba Ukmarja, ki je na mesto škofa birmal v Istri. Bulešič je bil 2013 prištet med blažene. 24. avgusta 2018 je v Ljubljani umrl pesnik, pisatelj in prevajalec Ciril Zlobec. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Spremljaš povsod. Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
24. avgust, Jernej, apostol. Dvanajsteri apostoli, Jezusovi izbrani učenci, so bili zelo pisana druščina. Med njimi je bil tudi Jernej, ki ga sinoptiki, evangelisti Matej, Marko in Luka, pod imenom Bartolomej, navajajo nekje v sredini seznama apostolov. Evangelist Janez pa na začetku svojega evangelija pripoveduje, kako je Božji učitelj v svojo šolo v naravi poklical nekega Natanaela. Razlagavci svetega pisma pravijo, da sta Natanael in Bartolomej, Jernej, ena in ista oseba. Kratko poročilo o Jernejevi poklicanosti je tako živo, da se ga splača slišati v celoti. Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Srečal je Filipa in mu rekel, hodi za menoj. Filip je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega rodnega mesta. Filip je srečal Natanaela in mu rekel, našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta. Natanael pa mu je rekel, iz Nazareta more priti kaj dobrega. Filip mu je odvrnil, pridi in poglej. Ko je Jezus videl, da Natanael prihaja k njemu, reče v njem, poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. Natanael ga vpraša, odkot me poznaš? Jezus mu odvrne, preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom. Natanael mu pravi, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Jezus mu odvrne, ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl. Na podlagi tega srečanja nekateri življenjepisci apostola Jerneja slikajo kot do kraja iskrenega in poštenega človeka. Bil je pravi Božji dar, kar pomeni ime Natanael, družbi Jezusovih učencev. Vanjo je prinašal vedrino, sproščenost. Škoda, da o tem apostolu v evangelijih in apostolskih delih ni zapisanega več kot to, kar smo slišali. Doma je bil iz Galilejske Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu je bilo ime Tolmaj, Bartolomej pomeni Tolmajev sin, v času pa, ko je hodil z Jezusom po Palestini, ni povedal ali storil nič takega, kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer so lovili ribe, ko se jim je prikazal vstali. Izročilo ve povedati, da je Jernej oznanjal v evangeliji v Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male Azije, pa v Armeniji in morda celo v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti v armenskem glavnem mestu Albanopolis. Na ukaz kralja Astiaga so mu živemu potegnili kožo s telesa, potem so ga obglavili ali križali.